Piesardzība un bažas šķiet ir galvenie 2020. gada raksturlielumi. Tomēr, neskatoties uz pandēmijas radītajām ekonomikas svārstībām, iedzīvotāju interesi par mājokļu iegādi saglabājās diezgan augsta.
Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, Svedbank hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā, Ainārs Balcers stāsta, ka pieprasījuma kritums bija 2020. Gada 2. Ceturksnī, bet jau 3. Ceturksnī pieprasījums pēc mājokļa kredītē atkal strauji pieauga. Lai gan pandēmijas dēļ situācija bija neskaidra, 2020. Gada pirmajos 10 mēnešos mājokļu kredītos ir izsniegta aptuveni 575 miljoni eiro.
Un spiežot pēc iedzīvotāja intereses, kopējais rezultāts drīzāk būs salīdzinājums ar 2019. Gada kreditēšanas apjomiem. Kopumā tika izsniegta ap 650 miljoniem eiro, tad 2018. Gadā tie bija 520 miljoni eiro.
Arī vidējās kredīta summas 2020. Gadā saglabājās līdzīgas kā 19. Gadā, nedaudz vairāk par 62 tūkstošiem eiro uz vienu līgumu. Kopumā vērtējot pieprasījuma tendences un aizņemšanās paradumus, Ainārs Balcers teica, ka dominē racionāla piesardzība. Bankas pieturas pie atbildīgas kreditēšanas principiem, bet cilvēki ir rūpīgāk un izvērtē mājokļa pirkuma ietekmi uz budžetu. Faktiskais pieprasījums ir liels, bet tikai puse no tiem realizējas darījumos. Bet kādi ir būtiskākie šķēršļi mājokļa kredīta saņemšanai?
Joprojām slikta kredītvēsture, nepietiekams uzkrājuma līmenis vai zemi ienākumi, tie ir galvenie iemesli, kādēļ ir cilvēki, kas joprojām kredīti nevar saņemt. Un tieši reāla ekonomika daļai sabiedrības mazina kredīta pieejamību, jo bez savstarpīgiem un dokumentāli pierādāmiem ienākumiem kredītu saņemt nevarēs.
Tāpat tiek vērtēta dzīvojamās mājas energoefektivitātes rādītāji. Balcers stāsta, ka lielu daļu jeb 60% mājokļu iegādes finansēšanas darījumu notiek tipveida projektu segmentā, jo tajā piedāvājums ir plašāks. Pakāpeniski pieaug finansējumu apjoms arī jaunbūvētajās mājās, kas celtas pēdējos 20 gados.
60% gadījumu tomēr tiek finansēti joprojām Rīgā, ar 20% ir pie Rīga, tad atlikšie 20% reģionos. Galvenokārt mājo kredīti tiek ņemt dzīvokļu iegādei. Tas, kas ir stabils un saglabājis, stabils ir arī pieprasījums pēc aizdevumiem privātu mājas iegādei vai būvniecībai. Pēdējo gadu tendence, ko arī ārkārtas situācija tikai vēl pastiprinājusi, kad cilvēki ir pārliecinājušies, ka daudzās profesijās darba pienākums var veikt arī attālināt, un tas savukārt stimulē izrādīt interesi par savu veidu personīgo biroju mājoklī, kas atrodas kādā klusākā piepilsētas rajonā vai arī lauku mājā.
Vērtējot pieprasījuma tendences, arī nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava Latvija pārstāvis Kaspars Ekšs uzsver, ka šogad par spīti COVID-19 ietekmē pieprasījums pēc mājokļiem ir augsts un 2020. Gads darījuma apjoma ziņā bijis veiksmīgs, tirgus pēc pavasara lejupslīdes atdzīvojās vasaras beigās.
Mēs pat šos pēdējos divos ceturkšņos piedzīvojām vēl nepieredzētu uzrāvienu un viss atgriezās iepriekšējās sliedēs un tas pateikt ar uzvītu pagājušo gadu.
Viņš stāsta, ka pieprasījuma tendences ir nemainīgas jau pēdējos gadus. Cilvēki vairāk novērtē dzīvokļa funkcionalitāti, netiecas pēc liekām platībām, bet novērtē to, ka dzīvoklī ir vairāk istabu.
Cilvēki labāk izvēlās iegādāties mazāk 3-stabu dzīvokli nekā lielu 2-stabu dzīvokli. Pandēmijas ietekmē cilvēki arvien vairāk pavadīja laiku mājās, un cilvēki, protams, meklēja papildus vietu, kur varētu strādāt, kur bērni varētu mācīties, un tas vēl vairāk palielināja šo te funkcionalitātes nepieciešamību.
Vairāk nekā puse no mājokļa iegādes vai būvniecības kredītņēmējiem izmanto valsts attīstības finanšu institūcijas Altum piedāvāto garantiju bankas aizdevumam. Altum privātpersonu garantiju daļas vadītājs Andris Veismans stāsta, ka piešķirto garantiju apjoms un skaits 2020. Gadā ir teju identisks 19. Gada rādītājiem. Viņš stāsta, kas ir garantija saņēmēji.
Ap 3000 tātad ģimeņu programmā un ap 1000 pieteikumi ir jauno speciālistu programmā. 2020. Gadā ir piešķirtas līdzīgi kā iepriekš, tātad ap 4000 garantijas un nepilnu 33 miljonu eiro apmērā.
5 gados kopš programma darbojas, piešķirtas vairāk nekā 18 tūkstošu garantiju un kopumā piešķirto garantiju apjoms ir vairāk nekā 135 miljonu eiro.
Un bankas piesaistot Altum garantiju ir iesnieguši aizdevumus mājokļu iegādējumu būvniecībai vairāk nekā 1,2 miljārdu eiro apmērā.
Veismanis teica, ka finansējums mājokļu garantija programmai līdz šim ir bijis pietiekošs un nepieciešamības gadījumā tas tiek papildināts. Linda Zalāne, Latvijas Radio.